ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐออกแถลงการระบุว่าสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ใช้ระบบการระบุพิกัดการโฆษณาเป็นรายพื้นที่และเฉพาะกลุ่มเพื่อกีดกันการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้คนบางกลุ่มในอเมริกาค่ะกระทรวงการเคหะสหรัฐให้ข้อมูลว่า Facebook เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณาอสังหาริมทรัพย์เลือกที่จะตัดกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันโดยกำเนิดผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์คนพิการผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิสแปนิกรวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเรื่องความเป็นธรรมด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐหรือ Fair Housing Act นะคะซึ่งแพลตฟอร์มการโฆษณาของ Facebook นั้นก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการตัดกลุ่มที่เข้าข่ายออกจากการเผยแพร่โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาควรได้รับท่าทีของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Facebook เพิ่งประกาศว่าจะปรับปรุงระบบ Ad Targeting หรือการสนับสนุนโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในตลาดอสังหาริมทรัพย์การให้สินเชื่อและการจ้างงานขณะที่ระบบ Ad Targeting ทำรายได้ให้กับ Facebook มากเกือบ 56,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะต่อกันที่ปัญหาของคนรุ่นมิลเลนเนียลนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุ 23-38 ปีจะมีระดับความมั่งคั่งน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันถึง125ค่ะด้วยปัจจัยที่สำคัญก็คือหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขัดขวางหนทางแห่งความมั่งคั่งของพวกเขาลงไปตามการวิจัยล่าสุดจาก Brookings Institution ค่ะวิลเลียมจีเกลนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีบอกว่าระดับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของกลุ่มคนมิลเลนเนียลนั้นสูงกว่าคนรุ่นเก่ากว่ามากไม่เพียงแค่นั้นค่ะรูปแบบของตลาดแรงงานแบบใหม่ภายใต้กิกเอคโนมีหรือเศรษฐกิจที่ใช้กำลังแรงงานแบบชั่วคราวที่ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ได้รับในอดีตและรูปแบบการจ้างงานแบบนี้จะลดสิทธิประโยชน์ในวัยเกษียณสำหรับกลุ่มคนมิลเลนเนียลอย่างมากผลกระทบจากรูปแบบการจ้างงานสิทธิประโยชน์ในการทำงานบวกกับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะผลักให้กลุ่มคนมิเลเนียลก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ช้าลงนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะแต่งงานช้าลงซื้อบ้านหลังแรกช้าลงและมีบุตรช้าลงตามลำดับค่ะนอกจากนี้กลุ่มคนมิเลเนียลที่เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2524ถึง2539ยังเตรียมเจอมรสุมหนักอีกระลอกนะคะเพราะพวกเขาจะต้องเตรียมวางแผนการลงทุนและออมสำหรับวัยเกษียณของตัวเองเนื่องจากสวัสดิการของรัฐจะน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆอย่างมากค่ะจากความไม่แน่นอนของระบบประกันสุขภาพวัยเกษียณและระบบประกันสังคมที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศค่ะต่อกันที่สายการบินราคาประหยัดนะคะ Wow Air ของไอซ์แลนด์ปิดกิจการกระทันหันค่ะพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินโดยสารทั้งหมดเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทำให้ผู้โดยสารหลายพันคนเดือดร้อนหนักค่ะโดยสายการบินแห่งนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2011ให้บริการเที่ยวบินราคาประหยัดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ30ของเที่ยวบินที่เดินทางไปไอซ์แลนด์ค่ะแต่สายการบินต้นทุนต่ำแห่งนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากสภาพการแข่งขันในตลาดการบินต้นทุนต่ำและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและยังมีการหารือกับสายการบินคู่แข่งสัญชาติเดียวกันอย่าง Iceland Air นะคะที่เข้าซื้อกิจการของ Wow Air ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการแบบสายฟ้าแลบในวันพฤหัสบดีทาง Wow Air ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สายการบินว่าเที่ยวบินทั้งหมดจะต้องยกเลิกแต่จะมีผู้โดยสารแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับเงินค่าตั๋วคืนและแนะนำให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินมองหาตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับผู้โดยสารที่ต้องการในช่วงนั้นซึ่งอาจจะมีสายการบินเสนอเที่ยวบินในราคาที่ถูกกว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อปีที่แล้วสายการบิน Wow Air จ้างพนักงานมากกว่า 1,000 คนและให้บริการผู้โดยสารไปแล้วทั้งสิ้น 3,500,000 คนด้วยเครื่องบิน11ลำที่มีโดยมีจุดเด่นของสายการบินก็คือราคาตั๋วที่ถูกมากจากสหรัฐไปยุโรปราคาต่ำกว่า200ดอลลาร์หรือราว 6,200 บาทค่ะและส่งท้ายกันด้วยดิสนีย์ออกกฎห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสวนสนุกทุกแห่งทั่วอเมริกาพร้อมจัดโซนนิ่งนอกสวนสนุกไว้รองรับและทดแทนพื้นที่ดังกล่าวด้วยเครื่องเล่นที่มากขึ้นมาแทนค่ะนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในสวนสนุกในเครือดิสนีย์ทั่วสหรัฐจะมีผลบังคับใช้1พฤษภาคมนี้ปิดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์สวนน้ำต่างๆของดิสนีย์ในอเมริกาและ ESPN Wide World of Sport Complex ซึ่งจะจัดพื้นที่เฉพาะเอาไว้ให้สูบบุหรี่ Discovery นอกสวนสนุกแทนนะคะนอกจากนโยบายนี้แล้วค่ะดิสนีย์ยังมีมาตรการควบคุมขนาดและชนิดของรถเข็นเด็กด้วยไม่ให้กว้างเกิน31นิ้วและไม่ยาวเกิน52นิ้วค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของดิสนีย์จะมีขึ้นก่อนการเปิดตัว Galaxy Edge เครื่องเล่นใหม่ของ Star Wars ที่สวนสนุกในรัฐแคลิฟอร์เนีย31พฤษภาคมนี้และในรัฐฟลอริดา29สิงหาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและเชื่อว่าการลดพื้นที่สูบบุหรี่นั้นจะช่วยลดความแออัดในสวนสนุกได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington